svita bara en pennar fara svart í koti innan bjó. Og aldrei sá skvendur gamli eyða nokkru fé og aldrei fekk hann því. Var baufur að skemmta sér og dans vor aldrei sé en valdi koti sínu í. Hann var ná eyrinni vikur að alla og fór í aðgerð ef að vel gaf og vel hann döði til að afferma dalla og danja nótt hann og alla svaf. Hann hafði í kindak og var átján gamlar æg og að feining verið blöyt að valur og nafni og það mannaðist fær svo brotæt skraut. Hann vann á eyrinni vikuna alla og tóni aðgerð ef að vel gaf og verð hann döði til að aðferma dalla og danja nótt hann varla svart. Hann vendur á eyrinni var gæða sál og hrein Böggi hafði sín. Liggur nú orðreittur og lúinn hvílir bein og leiði hans er tín. Hann var